Բյուրեղաքարե վարսակալ Մաս երկրորդ Դե ահա, Միստր Հոլմս, այժմ գիտեք տանիքիս տակ ապրող բոլոր մարդկանց, և ես կշարունակեմ իմ տխուր պատմությունը։ Հենց այդ երեկո, երբ ճաշից հետո սուրճ էին խմում հյուրասենյակում, Արթուրին և Մերիին պատմեցի, թե ինչ գանձ է գտնվում մեր տանը։ Իհարկե, չասացի հաճախորդի անունը։ Լյուսի պարը, սուրճը մատուցելով, արդեն դուրս էր եկել սենյակից։ Դրանում հաստատ համոզված եմ, չնայած չեմ կարող պնդել, որ դուռը ետևից փակված էր։ Մերին և Արթուրը, իմ պատմությամբ հետաքրքրված, ցանկացան տեսնել հրճակավոր վարսակալը, բայց ես հանուն բարորության գերադասեցի ձեռք չտալ։ «Իսկ որտեղ ես դրել?» հարցրեց Արթուրը։ «Պահարանի մեջ»։ «Պիտի հուսանք, որ այս գիշեր մեզ մոտ կողոպտիչներ չեն ներխուժի», ասաց նա։ «Պահարանը փակված է բանալիով», առարկեցի ես։ «Դա տարգ բան է, ցանկացած բանալին կհարմարվի դրան. Երեխա ժամանակս այն բացել եմ բուֆետի բանալիով»։ Նա հաճախ էր ավելորդ բաներ դուրս տալիս, և ես ուշադրություն չդարձրի նրա բարբաջանքներին։ Սուրճից հետո Արթուրը մռայլ տեսքով ետևիցս մտավ իմ սենյակը։ «Լսիր, հայրիկ», աչքերը խոնարելով ասաց նա, «չես կարող 200 ֆունտ պարկ տալ ինձ»։ «Ոչ մի դեպքում», կտրուկ պատասխանեցի ես, «առանց այն էլ դրամական հարցում քեզ շատ եմ ազատություն տվել»։ «Այո, դու միշտ էլ առատաձեռն ես եղել», ասաց նա, «բայց հիմա ինձ խիստ անհրաժեշտ է այդ գումարը, այլապես չեմ կարող Երևան ակումբում»։ «Ավելի լավ», բացականչեցի ես, «բայց չէ, որ ինձ կարող են անազնիվ մարդ համարել. Ես չեմ տանի այդպիսի ամոթանքը. Այսպես թե այնպես ես պետք է ձեռք բերեմ այդ գումարը. Եթե դու 200 ֆունտ չտաս, ստիպված կլինեմ այն ձեռք բերել մի այլ ճանապարով»։ Ես զայրացել էի, վերջին ամսում նման խնդրանքով 3 անգամ դիմել էր ինձ։ «Ոչ մի ֆարտինգ չես ստանա», բացականչեցի ես։ Նա խոնարհվեց և անխոս դուրս եկավ սենյակից։ Արթուրի հեռանալուց հետո նայեցի պահարանի մեջ, համոզվեցի, որ թանկարժեք իրը տեղում է, և նորից փակեցի բանալիով։ Հետո որոշեցի շրջել սենյակները և նայել, թե արդյոք ամեն ինչ կարգին է։ Սովորաբար այդ պարտականությունը իր վրա է վերցնում Մերին, բայց այսօր որոշեցի, որ ավելի լավ է ինքս անեմ։ Աստիճաններից իջնելիս տեսա հյուրասենյակի պատուհանը փակող զարմուհուս։ «Ասեք, հայրիկ, դուք թույլ եք տվել Լուսիին հեռանալ»։ «Ինձ թվաց, որ Մերին մի փոքր անհանգիստ է»։ «Այդ մասին խոսք անգամ չի եղել. Հենց նոր նա դուրս եկավ ետնամուտքից. կարծում եմ դուրս եկավ դռնակի մոտ ինչ-որ մեկին հանդիպելու. ինձ թվում է դա բանի նման չէ և ժամանակն է դրան վերջ տալու»։ «Անպայման, վաղը խոսիր հետը, կամ եթե ցանկանում ես ինքս կանեմ»։ «Ստուգել ես, ամեն ինչ լավ փակված է»։ «Այո, հայրիկ»։ «Այդ դեպքում բարի գիշեր զավակս»։ Համբուրեցի նրան, գնացի ննջասենյակս և շուտով քնեցի։ «Միստր Հոլմս, մանրամասն պատմում եմ այն ամենը, ինչը թեկուզ որոշ չափով կարող է կապ ունենալ գործի հետ, բայց եթե ինչ-որ բան ձեզ անհասկանալի թվա, հարցրեք, մի ամաչեք»։
«Ոչ, ոչ, մի անգամային պարզ եք պատմում»,» պատասխանեց Հոլմսը։
«Հիմա ասում եմ պատմության այն մասին, որը կցանկանա հատկապես ավելի մանրամասն շարադրել. սովորաբար խորը չեմ քնում, իսկ այդ անգամ անհանգստությունը խորը քնելուն բնավ չնպաստեց»։ Մոտավորապես գիշերվա ժամը 2-ին արթնացա ինչ-որ թույլ աղմուկից։ Մինչ գլխի կընկնեի, թե ինչ է կատարվում, աղմուկը դադարեց, բայց այն տպավորությունը ստացա, որ զգուշորեն ինչ-որտեղ փակեցին պատուհանը։ Համակ ուշադրություն դարձա, հանկարծ ննջարանի սկից սենյակից ինձ հասան քայլերի թեթև ձայներ։ Դուրս սողացի անկողնուց և սարսափից դողալով դռնից նայեցի։ «Արթուր», բղավեցի ես, «սրիկա, գող, ինչպես կարողացար ձեռք տալ վարսակալին»։ Գազը իջեցրած էր, և նրա թույլ լույսի տակ տեսա դժբախտ որդուս, հակին միայն վերնաշապիկ և տաբատ։ Կանգնած էր գազի լամպի տակ և բռնել էր վարսակալը։ Ինձ թվաց, թե նա աշխատում է ծռել կամ կոտրել այն։ Լսելով ձայնս, Արթուրը ձեռքից գցեց վարսակալը և մեռելի պես գունատ դեմքով շրջվեց իմ կողմը։ Ես ճանկեցի գանձը, պակասում էր 3 բյուրեղաքարերով ոսկե ատամիկը։ «Սրիկա», բացականչեցի զայրութից ինձ կորցրած, «կոտրել այսպիսի իրը, դու պատվազրկեցիր ինձ, հասկանում ես, ուր թաքցրիր գողացած քարերը»։ Գողացած, ընկրկեց նա։ Այո, գողացած, դու գող ես, ճչացի թափարելով ուսերը։
Ոչ, չի կարող պատահել, ոչինչ չի կարող կորչել,
մրտմրթաց նա։ Այստեղ երեք քար է պակասում, ո՞ր են դրանք։ Պարզվում է, որ դու ոչ միայն գող ես, այլև ստախոս, չէ՞ որ տեսա, թե ինչպես էիր փորձում մի կտորել պոկել։
Բավական է, այլևս մտադիր չեմ հանդուրժել վիրավորանքները,
սառնասաց Արթուրը։
Ինձնից ոչ մի բառ չես լսի, առավոտյան հեռանում եմ տնից և ինքս պիտի կարգավորեմ իմ կյանքը։
Դու իմ տնից կհեռանաս ոստիկանի ուղեկցությամբ, վշտից ու զայրութից խելագրված աղաղակեցի ես։ Ցանկանում եմ ամեն ինչ իմանալ, բացարձակապես ամեն ինչ։
Ոչ մի խոսք չեմ ասի,
հանկարծակի բռնկվեց նա։
Եթե դու անհրաժեշտ ես համարում ոստիկանություն կանչել, խնդրեմ, թող փնտրեն։
Ես այնպես էի գոռում, որ ողջ տունը ոտքի հանեցի։ Մերին առաջինը սենյակ վազեց։ Տեսնելով վարսակալը և շփոթված Արթուրին, ամեն ինչ հասկացավ և ճչալով գիտակցությունը կորցրեց։ Սպասուհուն ուղարկեցի ոստիկանի ետևից։ Երբ ժամանեցին ոստիկանն ու տեսուչը, ձեռքերը կրծքին խաչած, մռայլ կանգնած Արթուրը հարցրեց, միթե իսկապես պատրաստվում են իրեն գողության մեջ մեղադրել։ Պատասխանեցի, որ այդ գործը բոլորովին էլ մասնավոր գործ չէ, որ վարսակալը ազգային սեփականություն է, և որ ես հաստատ որոշել եմ գործին օրինական ընթացք տալ։
Բայց դու գոնե թույլ չես տա, որ նրանք անհապաղ ինձ ձերբակալեն,
ասաց նա։
Հանուն մեր ընդհանուր շահերի թույլ տուր տնից բացակայել գոնե 5 րոպե։
Որպեսի թաքնվես կամ ավելի լավ պահես գողացվածը, բացականչեցի ես։ Ես հասկանում էի իմ վիճակի ողջ ահավորությունը և թախանձում էի նրան մտածել, որ խաղակարտի վրա է դրված ոչ միայն իմ, այլև ավելի բարձրաստիճան մի անձի անունը, որ վարսակալի կորուստը մեծ իրարանցում կառաջացնի, կցնցի ողջ ազգը։ Այդ ամենից կարելի է խուսափել, եթե միայն նա ասի, թե ինչ է արել այդ երեք քարերը։ Հասկացիր, ասացի ես, դու բռնվել ես հանցանքի վայրում, խոստովանությունը չի սաստկացնի հանցանքդ։ Ընդհակ առակը, եթե վերադարձնես բյուրեղը քարերը, ապա կոգնես ուղելու ստեղծված վիճակը և քեզ կներեն։
Ձեր ներողամտությունը պահեք նրանց համար, ովքեր դրա կարիքն ունեն,
ասաց մեծամտորեն և շրջվեց։ Տեսա, որ նա ծայրաստիճան գրգռված է և հետագա հորդորներն անօգուտ էին։ Մնացել էր մի ելք, հրավիրեցի տեսուչին, և նա հսկողության տակ վերցրեց Արթուրին։ Ոստիկաններն անմիջապես խուզարկեցին Արթուրին ու նրա սենյակը, տակնու վրա արին ամեն ծակու ծուկ, բայց թանկարժեք քարերը չհայտնաբերվեցին։ Իսկ անողոք տղան բերանն անգամ չբացեց, չնայած մեր հորդորներին ու սպառնալիքներին։ Այսօր առավոտյան նրան բանտ ուղարկեցին, իսկ ես վերջացնելով ձևականությունները շտապեցի ձեզ մոտ։ Աղաչում եմ, գործի դրեք ձեր ողջ արվեստը, բացահայտելու այդ գործը։ Ոստիկանատանը բացեի բաց ասացին, դժվար թե ինչ-որ բանով կարողանան ինձ օգնել։ Ոչ մի ծախսից չեմ խուսափի, արդեն 1000 ֆունտ պարգևատրություն եմ առաջարկել։ Տեր աստված, ինչ անել, մի գիշերվա մեջ կորցրի պատիվս, կարողությունս և որդուս, ո, ինչ անեմ։
Նա բռնեց գլուխն ու մրտմրթաց, իր ցավը արտահայտել չկարողացող երեխայի նման։ Խոժորելով հոնքերն ու հայացքը սևեռելով բուխարու կրակին, Հոմսը մի քանի րոպե լուրդ նստեց։ Հաճախ եք հյուրեր ունենում, հարցրի ես։
Ոչ, մեզ ոչ ոք չի այցելում, երբեմն միայն գալիս է գործընկերս կնոջ հետ և հազվադեպ Արթուրի ընկերներից որևէ մեկը։ Վերջերս մի քանի անգամ մեզ այցելեց Ջորջ Բեռնվելը, ուրիշ ոչ ոք։
Իսկ դուք հաճախ եք լինում հասարակության մեջ։
Արթուրը հաճախ, իսկ ես ու Մերին միշտ տանն ենք, երկուսս էլ տնակյաց ենք։
Դա անսովոր է երիտասարդ օրիորդի համար։
Նա շատ մարդամոտ չէ և, բացի այդ, այնքան էլ երիտասարդ չէ, արդեն 24 տարեկան է։
Ասում եք, որ պատահարը հարված էր նրա համար։
Ո, այո, ինձնից շատ է ցնցված։
Արթուրի մեղավորության հարցում ձեզ մոտ կասկած չառաջացավ։
Ինչ կասկածներ կարող են լինել, երբ սեփական աչքով տեսա վարսակալն Արթուրի ձեռքում։
Չեմ կարող դա հանցանքի վճռական ապացույց համարել։ Ասացեք, բացի կոտրված ատամիկից վարսակալի վրա ուրիշ էլի ինչ-որ վնասվածք կար,
այն ծրված էր։
Իսկ ձեր մտքով չանցավ, որ ձեր տղան ուղակի ուզում էր ուղել այն։
Ինչ եք ասում, հասկանում եմ, ցանկանում եք նրան արդարացնել իմ աչքում, բայց դա անհնար է։ Ինչ էր անում նա իմ սենյակում, եթե հանցագործ մտադրություններ չուներ, Ինչու է լռում։
Այդ ամենը ճիշտ է, բայց մյուս կողմից, եթե նա մեղավոր է, ապա ինչու չի փորձում իրեն արդարացնող որևիցե վարկած մտածել։ Այն հանգամանքը, որ նա չի ցանկանում խոսել, ստիզ բացառում է երկու ենթադրություն։ Եվ ընդհանրապես, այստեղ մի քանի անհասկանալի մանրամասներ կան։ Ինչ է մտածում ոստիկանությունը այն աղմուկի մասին, որն արտնասրեց ձեզ։
Կարծում եմ, որ Արթուրը ննջարանից դուրս գալիս անզգուշաբար շրխկացրել է դուռը։
Շատ նման է։ Հանցագործության գնալիս մարդը շրխկացնում է դուռը, որպեսզի արտնասնի ողջ տունը։ Իսկ ինչ են մտածում անհետացած քարերի մասին։
Հիմա էլ դեռ թխթխկացնում են պատերն ու զննում կահույքը։
Իսկ չեմ փորձել փնտրել տնից դուրս։
Նրանք բացառիկ եռանդ ցույց տվին, սանրեցին ողջ այգին։
Դե, թանկագին, միստր Հոլդեր, ասաց Հոլմսը։ Միթե ակնհայտ չէ, որ ամեն ինչ ավելի բարդ է, քան ենթադրում եք դուք և ոստիկանությունը։ Դուք գործը հասարակ եք համարում, իսկ իմ կարծիքով սա շատ խճճված պատմություն է։ Ինքներդ դատեք, ըստ ձեզ գործի ընթացքն այսպիսին է. Արթուրը ելում է անկողնուց, մեծ համարձակությամբ թափանցում է այդ սենյակը, բացում է պահարանը և հանում վարսակալը։ Մեծ դժվարությամբ կոտրում է ատամիկը, դուրս է գալիս ինչ-որ տեղ, պահում 39 բյուրեղաքարերից 3-ը, ընդվորում այնպիսի ճարպկությամբ, որ ոչ մեկը չի կարողանում գտնել, հետո նորից վերադառնում է ձեր սենյակը, իրեն ենթարկելով մեծ վտանգի, չէ՞ որ այնտեղ իրեն կարող են գտնել։ Միթե այսպիսի վարկածը իսկապես ձեզ ճշմարտանման է թվում։
Այդ դեպքում խելքս չի կտրում, թե ինչ կարող է պատահած լինել,
բացականչեց դրամատան հուսահատ տնորենը։
Եթե վատ մտադրություն չուներ, ինչու է լռում։
Հանել ու կլուծելն արդեն մեր գործն է, պատասխանեց Հոլմսը։ Իսկ այժմ, միստր Հոլդեր, մենք միասին կուղևորվենք Սթրիթեմ և մի քանի ժամ կծախսենք, որպեսի տեղում ծանոթանանք որոշ հանգամանքների։
Ընկերը ստիպեց, որպեսի ուղեկցեմ իրեն։
Ես հաճույքով համաձայնեցի, այդ տարօրինակ պատմությունը ծայրահեղ հետաքրքրություն և խոր համակրանք առաջացրեց դժբախտ Հոլդերի հանդեպ։ Անկեղծ ասած, Արթուրի մեղավորությունը ինչպես մեր այցելուին, այնպես էլ ինձ միանգամայն անվիճելի թվաց և, այնուամենայնիվ, հավատում էի նաև Հոլմսի զգացողությանը։ Եթե ընկերս չէր բավարարվել Հոլդերի բացատրությունից, ուրեմն ինչ-որ հույս կար։ Մինչև Լոնդոնի հարավային մասը հասնելը Հոլմսը ոչ մի խոսք չարտասանեց։ Խոր մտածմունքի մեջ ընկնելով, նստել էր գլուխը խոնարած կրծքին և լայնեզր գլխարկը քաշել էր միջև աչքերը։ Մեր այցելուն ընթակ առակը, թվում էր, ոգեշնչվել էր հույսի փոքր ճառագումից և փորձեց հետս խոսել դրամատան գործերից։ Ճանապարհը երկար չէր, կարճատև ճանապարհորդություն երկաթգծով, ոտքով կարճ զբոսանք և ահա արդեն Ֆերբենկում ենք, խոշոր դրամատիրոջ համեստ նստավայրում։ Ֆերբենկը սպիտակ քարից մեծ քառակուսի տուն էր, խճուղուց ոչ հեռու։ Նրան միացած միայն կարգի ճանապարհով։ Հիմա ծանր երկաթյա դարպասներով փակվող այդ ճանապարհը ծածկված էր ձյունով։ Դրանից աջ խիտ մացառուտների թփեր էին, ետևում նեղ արահետ, երկու կողմից կանաչ ցանկապատ։ Արահետը տանում էր խոհանոց։ Դրանից մեծ մասամբ օգտվում էին մթերք մատակարարողները։ Ձախ կողմում ճանապարհ կար դեպի ձիանոց։ Ճիշտն ասած, դա չէր մտնում Ֆերբենկի կալվածքի մեջ և հասարակության սեփականությունն էր։ Ասենք, այնտեղ օտարների հազվադեպ կարելի էր հանդիպել։ Հոլմսը մեզ հետ տուն չմտավ։ Դանդաղ շարժվեց շենքի ճակատի երկայնքով, խոհանոց տանող ճանապարհով, հետո այգու միջով գնաց դեպի ձիանոց։ Միստր Հոլդերն ու ես այդպես էլ չսպասեցինք Հոլմսին։ Տուն մտնելով լուր տեղավորվեցինք ճաշասենյակում, բուխարու մոտ։